Mirë dita dëgjues të ndëruar, jeni me valet e radios Evropa Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Artan Haraqia dhe ju flas nga studio qendrore në Prag. Nga lajmet e edicionit të mesditës, veqojmë. Mbi 77 persona kanë humbur jetën në Spanjë si pasojë daljes nga binare të një treni me shpejtësi të lartë. Atifete Jahjaga dhe Tomislav Nikolić sot marrin pjesë në konferencën e presidentëve në Sloveni. Ngjarja e 24 dhjetorit në kuvendin Maqedonas do të ndërlikoj edhe më shumë pozicionin e këti shteti në raport me BE-n. Shëbat vendosin që të lejojnë vazhdimin e përgjimit të telefonave të Amerikanve. Për këto dhe materialet e tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, në fillim të ndjekim një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Brdo të Slovenisë fillon sot konferenca presidentëve të Ballkanit Perëndimor, në cilën do të merr pjesë edhe presidenti francez François Hollande. Organizatorët të konferencës janë presidentët e Kroacisë dhe Slovenisë Ivo Josipović dhe Borut Pahor. Në mesin e presidentëve Ballkanas pjesëmarrës do jenë edhe presidenti i Kosovës Atifete Jahjaga dhe ai i Serbisë Tomislav Nikolić. Konferenca ka për qëllim forcimin e bashkëpunimit politik dhe ekonomik në mes shteteve, rrugën e tyre drejt Bashkimit Evropian dhe çështjet rreth sigurisë së rajonit dhe zgjidhjes së mosmarrveshjeve. Zyrtarët spanjoll kanë thënë se së paku 77 persona kanë humbur jetën dhe mbi 130 të tjerë janë lënduar kur një tren me shpejtësi të lartë ka dalë nga binaret në pjesën veri perëndimore të vendit. Një dëshmitar i ka shpjeguar pasojat e menjëhershme të ngjarjes.
El vagon subido encima de la calle esa de ahí abajo.
Kam dëgjuar një shpërthim dhe kur kam arritur te vendi, një prej vagonave vetëm kishte dalë në rrugë. Të gjithë fqinjet erdhen menjëherë, mirë por më pas filluam të friksohemi, sepse zjarfiksi thanë se mund të ketë shpërthime. Për këtë më pas një u tërhoqëm. Autoritetet thonë se ata mendojnë që dalja e trenit nga binaret ka qenë më shumë aksident sesa rezultati i një sulmi terrorist. Dhoma përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka votuar për vazhdimin e përgjimit të telefonatave të amerikanëve si pjesë e luftës kundër terrorizmit. Vota ishte mundësia e parë e ligjvendësve që të mbajnë një qendrim në lidhje me programin e vazhdimit që prej se ish kontraktuesi i Agjencisë së Sigurisë Kombëtare Edward Snowden publikoi dokumente sekrete muajin e kaluar. Këto dokumente zbuluan shtrirjen monumentale të aktiviteteve të përgjimit nga qeveria amerikane. Udhëheqësi i Hizballahut Hasan Nasrallah ka reaguar në vendimin e Bashkimit Evropian për shpalljen e krahut ushtarak të kësaj organizate si terroriste. Gjatë një paraqitjeje televizive, Nasrallah ka thënë se ky vendim ka për qëllim që të krijojë arsyetim Izraelit për të nisur luftë kundër Libanit.
Hadashi khatir huwa qanuni, lakin khatir min ay zawiya an hadhihi ad-duwal yajib an ta'lam.
Kjo është e rrezikshme, është legale, por e rrezikshme. Shtetet e BE-s duhet ta dinë dhe ambasadorët e tyre në Liban duhet ju thonë atyre se këto shtete janë duke i krijuar mbulesë ligjore Izraelit për ndonjë agresion në Liban. Ditë më parë ministrat e jashtëm të BE-s kanë shpallur krahun ushtarak të Hizballahut si organizatë terroriste pasi e shohin si përgjegjëse për sulmin terrorist të vitit kaluar në Bullgari, ku u vran 5 turistë izraelit. Ky ishte bloku i shkurtër i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Takimi i 14 me radhë i nivelit të lartë politik ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit nuk prodhoi ndonjë rezultat të dëshiruar. Në anën tjetër, Brukseli si mikpritës i këtij takimi njoftoi se dy kryeministrat kanë arritur një lloj përparimi sa i përket temës së zgjedhjeve të ardhshme komunale në Kosovë dhe pjesëmarrjes në serbëve veriorë. Për më shumë detaje ndjekim kronikën. Takimi 24 korrikut në mes të kryeministrave Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić ka përfunduar pa marrëveshje konkrete, siç njofton zyra përfaqësuese së lartë për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton. Është arritur megjithatë pajtim që të punohet në përgatitjen sa më të mirë të zgjedhjeve të 3 nëntorit, në mënyrë që të ketë pjesëmarrje sa më të madhe të serbëve. Maja Kocianci, zëdhënësja ndërmjetëse së dialogut Kosov-Serbi Catherine Ashton, i tha Radios Evropa Lirë se dy kryeministrat janë pajtuar që të mbahet ky ritëm, të cilin ajo cilësoi si të mirë. mirë në kuadër të zbatimit të marrëveshjes së 19 prillit.
The Prime Minister has discussed the preparations of municipal elections which will take place on the 3rd of November.
Kryeministrat i kanë diskutuar përgatitjet për zgjedhjet lokale që do të mbahen me 3 nëntor. Ata janë pajtuar që hapa konkret duhet të ndërmirren me qëllim që ato zgjedhje të kenë pjesëmarrje të kënaqshme. Ata gjithashtu konfirmuan që puna në zbatim të marrëveshjes duhet të vazhdojë gjatë javëve në vijim me të njëjtin intensitet si deri më tash për të mbajtur ritmin e arritur gjatë javëve dhe muajve të fundit, tha nga Brukseli Kocjančić. Duket se takimi 24 kurikut për temë kryesore ka pasur zgjedhjet e 3 nëntorit, pasi edhe kryeministri tha që shprehur i kënaqur para takimit me hapat që janë ndërmarrë për këtë çështje edhe nga ana Beogradit.
Është vërtet që Serbia ka ftuar serbët që të marrin pjesë në procesin elektoral, ndërsa qeveria e Kosovës do të kryejë të njëjtën kohë gjitha obligimet e veta kushtetuese dhe ligjore. Ndërsa Kosova ka përmbyllur procesin e ligjit për amnestinë e parlamentit të Kosovës, gjë që do të ndihmojë serbët që të jenë më të sigurt për të integruar në të gjitha institucionet e Kosovës.
Kryeministri serb Ivica Dačić në anën tjetër është shprehur i kënaqur pas takimit, pas ai ka thënë se janë arritur pajtime konkrete për zgjedhjet e 3 nëntorit dhe siç raporton agjencia serbe lajmeve Beta, krijimin e policive në komunat serbe. Për ne është e rëndësishme që serbët të marrin pjesë në zgjedhjet lokale, jo pse me këtë ndihmohet marrëveshja e Brukselit ose për të rrumbullakuar pavarësinë e Prishtinës, por para së gjithash për të ndihmuar vetvetes, Serbisë, popullit ton, që serbët në Kosovë të fitojnë për herë të parë përfaqësues legjitim dhe të njohur ndërkombëtarisht, të cilët deri më tani kanë quajtur institucione legale, tha kryeministri serb. Në takimin e 24 korrikut, sipas tij, megjithatë ka një lloj përparimi sa i përket krijimit të policive në komunat serbe dhe pjesëmarrjes së serbëve në zgjedhjet tashme komunale me dokumente të Serbisë. Para nisjes së takimit të 14 të dialogut për normalizim marrëdhënies në mes të Kosovës dhe Serbisë, është përfolur shumë për arritjen e marrëveshjes për telekom dhe energji. Kryeministri Thaçi ditë më parë ka thënë se aplikimin për kodin telefonik të Kosovës sipas të gjitha gjasave do bëjë një nga vendet anëtare të BE-s. Maja Kocjančić, duke u përgjigjur në këtë çështje, ka thënë se procesi i dialogut për normalizim është një punë që do të vazhdojë derisa të ketë çështje të hapura. Pra për telekomin dhe energjin do të diskutohet gjatë raundeve të ardhshme.
You know that this is the dialogue process is very much a work that is ongoing.
Ju e dini që procesi i dialogut është një punë që është në vazhdim e sipër. Ne do të vazhdojmë pra të punojmë në çështje që mbesin të hapura, tha Maja Kocjančić. Zëdhënësia Ashtonit nuk ka pranuar të tregojë datën e takimit të radhës, por këtë ka bërë të ditur kryeministri serb Ivica Dačić, i cili lajmëroi se më 27 gusht të dy delegacionet do të udhtojnë drejt Brukselit për takimin e radhës.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Përveç atyre që duan të ikin jashtë shtetit, një problem tjetër serioz në Kosovë është edhe trafikimi i brendshëm për qëllime prostitucioni. Në 5 muajt e parë të vitit janë identifikuar 26 viktima të trafikimit. Udhëheqës të organizatave jo qeveritare dhën alarmin se gjendja në teren është alarmante. Raporti Ariana Kasapollit.
Blokimi i punës së komisionit që duhet të hetojë ngjarjet e 24 dhjetorit të vitit të kaluar në kuvent do të ndërlikojë edhe më shumë pozicionin e Maqedonisë në raport me procesin integrues, pasi përveç çështjes së emrit, vendi duhet të plotësojë edhe kritere tjera për fshirë dhe zbatimin e marrëveshjes së marsit mes së pushtetit dhe opozitës për zbardhjen e incidentet.
За жал ние се уште се вртиме во истиот круг. Најлогично последица може да биде влошување на односите со ЕУ до крајот на годината.
Прфат те кеч не да матеја силеми на рајтен е нејт. До те иште е логичме че се пасоја касај, та кеми пркит.
Të nderuar dëgjues, ju kërkojmë ndjesë për këtë gabim teknik. Kronika që sapo filluam të transmetojmë kishte të bënte me një ngjarje që ka ndodhur në Maqedoni, në fakt me ngjarjen e 24 dhjetorit të kuvendit të Maqedonisë, i cili duket se ka probleme të mëdha për të uhetuar dhe çka po shkakton edhe probleme shumë të mëdha për Maqedoninë në raport me Bashkimin Evropian.
Autoritetet e rendit bëjnë të ditur se në 5 mujorin e parë të këtij viti në Kosovë janë identifikuar 26 viktima të trafikuara. Sabrie Kamberi, zyrtare për informim në policinë e Kosovës, jep hollësi të tjera.
Kemi gjithsej 49 persona të arrestuar për vepra penale ose në ndryshimin e bazuar të cilët kanë kryer vepra penale të trafikimit me njerëz.
Por shqetësuese mbetet mosha e femrave që merren me prostitucion. Sipas zonjës Kamberi, vetëm në 5 mujorin e parë të këtij viti janë identifikuar 13 viktima të trafikimit nën moshën madhore.
Ndërsa sa i përket viktimave të identifikuara, si pas grup moshave, 14 deri në 17 vjeç janë identifikuar 13 viktima, 14 deri 22 vjeç 5 viktima, 23 deri në 25 vjeç 2 viktima, 26 deri 30 vjeç 4 viktima, 31 deri 35 vjeç 1 viktim, gjithashtu një viktim është e identifikuar në moshën 36 deri 40 vjeç.
Përfaqësuesja e qendrës për mbrojtjen e viktimave dhe parandalimin e trafikimit me njerëz, Hamiete Dedolli, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se shqetësues mbetet fakti se në vend po trafikohen fëmijët.
Kosova gjithnjë më tepër është duke bërë për në kove të fundit është vend origjine, do të thotë vend burimi, ku viktimat janë kryesisht nga Kosova. Dhe në vend kjo është gjendje mbetet edhe ma tutje gjendje mjaft e rand konsideroj.
Zonja Dedolli gjithashtu shton se viktimat e trafikimit reintegrohen përmes organizatës që ajo u dheq.
Në nga punojmë dhe tëtë në rehabilitim viktimave të trafikimit, kemi ndihmu në rehabilitim të viktimave të trafikimit pas përfundimit fazës rehabilitimit që zakonisht gjatë 3 deri në 4 muaj, varësisht prej nevojës që kanë ato, në gjendjes psikike që kanë ato, pastaj kalojmë në reintegrim, do të thotë në integrim të shoqëri përsëri në familje nëse ka mundësi, edhe mandej në reintegrim edhe fuqizim ekonomik.
Ndryshe, raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit mbi trafikimin e personave për vitin 2012 e ka cilësuar Kosovën si një vend që është burim, destinacion dhe vend tranzit për gratë dhe fëmijë që janë viktima të trafikimit për shfrytëzim seksual, si dhe fëmijë që i nështrohen lypjes së detyruar. E si pas zyrtarve të organizatave që merren me çështjen e trafikimit me qenie njerëzore, qeveria e Kosovës nuk përmbush standardet minimale për eliminimin e trafikimit, megjithatë ajo po bën përpjekje domethënse për të arritur këtë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Të nderuar dëgjues, duke ju kërkuar falje edhe një herë për gabimin e mëparshëm, raporti që sapo dëgjuat ishte i kolegës Ariana Kasapolli për trafikimin e brendshëm në Kosovë për qëllime prostitucione. Ndërkaq ne i kthejmë edhe një herë storjes së kolegut nga Maqedonia, Yusuf Kadriu, lider me ngjarje të 24 dhjetorit në Kuvendin Maqedonas, i cili po ndërlikon edhe më shumë pozicionin e këtij shteti në raport me Bashkimin Evropian.
Bllokimi i punës së komisionit që duhet të hetojë ngjarjet e 24 dhjetorit të vitit të kaluar në Kuvend do të ndërlikojë edhe më shumë pozicionin e Maqedonisë në raport me procesin integrues. Pasi përveç çështjes së emrit, vendi duhet të plotësojë edhe kritere tjera për fshirë dhe zbatimin e marrëveshjes së marsit me së pushtetit dhe opozitës për zbardhjen e incidentit.
Зажал ние се уште се вртиме во истиот круг. Најлогично последица може да биде злошување на односите со ЕУ до крајот на годината.
Прфат те кеч не да Матеја силеме на рајтен е нејт. До те иште е логичме че си пасоја касај, të kemi përkecim të raporteve me BE në fund të vitet. Mbetet të shihet nëse kjo do të rezultoj me pëzullimin e rekomandimit për nisjen e bisedimeve me BE, apo nëse do të ketë ndë një formë tjetër të tërheqjes së vërejtjes, thotë Ivan Maricic nga qendra Maqedonase për edukim evropian. Për shkak të qëndrimeve të kundër të rrëthapikave të raportit me së vëmëro dhe pëmënesë dhe LSDM-s, kryetari i komisionit pesantara Shoborqe Davidkovski ka dhe ndërheqen. Në fakt, komisioni duhet të dalë me rekomandime dhe të përshkruaj atë që ka ndodhur në kuvend, kur deputetët e opozitës u larguan me dhunë nga sala e kuvendit për të mundësuar miratimin e buxhetit që bllokohej nga ana e tyre përmes formave të ndryshme të protestës. Partia e kryeministrit Gurevski kërkon që komisioni të vazhdojë me punë edhe pa kryetar, por kjo kundërshtohet nga opozita. Edhe ekspertët e vlerësojnë se komisioni pa kryetar vështirë se do të funksiononte, andaj kërkesa e vëmëro dhe pëmënes si pas tyre nuk mban, pasi ky komision duhet të përgatisë një raport të qartë dhe objektiv, thot Nasser Zyberi, njohës i zhvillimeve politike dhe ishte deputet në disa përbërje parlamentare. Ai thot se nëse deri në tetor nuk ka raport real nga komisioni, kjo padyshim se do të reflektohet negativisht në raportin e Komisionit Evropian për Maqedoninë.
Pa u definu qartë se çka ka ndodhur dhe për atë që ka ndodhur, kush është fajtori, ne vetëm do t'i hudhim pluhursive dhe nuk do t'a zgjidhim problemin. Zaten Komisioni Evropian nuk kërkon raport të tillë, kërkon raport serioz me të cilin do të detektohen të gjitha defektet, do të detektohen fajtorët dhe do të ndërmerren masat e përgjegjësisë.
Nga puna e komisionit varet edhe raporti mes pushtetit dhe shoqatës së gazetarëve. Shoqatat e mediave në vend mbeten në qendrimin se dialogu me qeverinë për çështjet që kanë të bëjnë me mediat do të vazhdojë vetëm nëse zbardhet rasti dhe nëse sankcionohen personat përgjegjës për dëbimin me forcë të gazetarëve nga kuvendi. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Yusuf Kadriu.
Të ndëruar dëgjues, ky ishte edicioni mesditës. Duke falendëruar për vëmendjen, unë ju njoftoj që edicioni radhës është në orën 16. Bashkë miru dëgjofshim.